Саламатсыздар ба, азаттык угарманы жана көрөрманы. Расмий Бишкектин төрагалыгы астында Евразия экономикалык биримдигинин өлкө башчыларынын саммити бир аз мурун бүттү. Кыргызстан төрага болгон иш-чарада президент Садыр Жапаров биримдиктин аймагынын ичинде товар жеткирүүдө тоскоолдуктар жана улуттук валюта менен эсептешүү маселелерине токтолду. Ал соңку 7 жыл аралыгында Евразия экономикалык биримдигинин ички базарындагы тоскоолдуктар, чек арада түзүлгөн барьер мамилени бузуп, биримдиктин имиджине көлөкө түшүрүп жаткандыгын белгиледи. Батыштын санкциялары күчөгөн учурда өткөн жыйында дагы кандай маселелер, көйгөйлөр белгиленди, аларды чечүүнүн кандай жолдору сунушталууда? Бул жана башка суроолорду биз бүгүн эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Биздин программага бүгүн Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, дипломат Болот Жунусов, Кыргызстандын мурдагы биринчи вице-премьер-министри Аалы Карашев, саясат таануучу Эмиль Жураев, ошондой эле биз менен видео байланыш аркылуу Алматыдан казакстандык саясат таануучу Жумабек Сарабеков катышмакчы. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, биздин талкууга катышып жаткандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мына акыркы 2 күндө Бишкек уюштурган Евразия экономикалык биримдигинин саммити көңүл борборду болду. Орус Украин согушу, батыштын катаал санкцияларынын шартында алгач жолу өтүп жаткан жыйында дал ушул экономикалык чектөөлөр, санкциялар жөнүндө да көп сөз болду. Мен алгачкы суроону Данияр мырза сизге жолдойюн. Бул саммитте жаңы эле бир нече саат мурун бүткөн саммитте кандай чечимдер кабыл алынды?
Саламатсыздарбы. Биринчиден ушул бүгүнкү студияга чакырып, ушул өткөн форум тууралуу маалымат берип кеткенге мүмкүнчүлүк түзүп берген эркесилерге чоң рахмат. Негизинен форумдун негизги ураны бул дүйнөлүк өзгөртүүлөрдүн доорундагы евразиялык экономикалык интеграция. Эң негизги маселе ушул интеграцияда жанагы болгон азыр дүйнөдөгү чакырыктарга ушул Евразия биримдиги кандай туруштук берет деген маселелер болгон. Негизинен 6 багыт боюнча панелдик сессиялар жана талкуулар түзүлгөн. Алардын алкагында ошо глобалдык өзгөртүүлөрдүн доорундагы евразиялык интеграциянын стратегиялык өнүгүү келечеги, андан тышкары финансылык рынокторду жана өнүктүрүү институттары, өнөр жай жана агроөнөр жай комплекстердин бирдик экономикалык өсүшүнүн кыймылдаткычтары жана экономикалык коопсуздугун камсыз кылуу панелдик сессия, экономикалык өнүгүү жана интеграцияга көмөктөштүрүү үчүн энергетикалык жана транспорт инфраструктурасы, андан тышкары ЕЭПнин санарептик күн тартиби жана ЕЭПнин өз ара аракеттенүүнүн жаңы багыттары. Ошол 6 сессиянын алкагында бир нече келишимдерге кол коюлган. Анын алкагында ошо электрондук соода жүгүртүү. Анткени ушул евразиялык биримдикте 180 миллиондон ашык калк бар. Эгерде азыркы күндө электрондук платформаны өз ара ар бир мамлекет өзүнүн алдынча иштеп чыкканда бул башка мындай чоң рынокторго кызыксыз болот эле да. Ошон үчүн азыр эң негизги максат ушул форумдун алкагында ушул мамлекеттердин баарын бириктирип жаңы бир ушул
албетте форум жөнүндө да алдыда кеп кылабыз, бирок бүгүнкү жогорку евразиялык кеңештин жыйыны жана анын жыйынтыгы тууралуу мен сурагым келип жатат да. Мына бүгүн президенттер онлайн түрдө видео конференция аркылуу катышкан. Жыйындын жүрүшүндө, жыйынтыгында эмне чечимдер кабыл алынды, маанилүү болгон?
Негизи чечимдер жок. Биякта эң негизги платформа бул ошол стратегияны талкуулоо жана ошол стратегияга ЕЭПнин комиссиясына тапшырма берүү, ошол стратегияны иштеп чыгып, бул кыска мөөнөттүү стратегия 25 жылга чейин. Андан тышкары ошол болгон барьерлерди жоюу тууралуу кеңири талкуулоо болгон. Анын жыйынтыгы боюнча мынакей бүгүнкү күндө мамлекеттердин эң жогорку евразиялык кеңешинин жогорку саммити болуп өттү. Ошонун алкагында эң негизги тема бул эки тараптуу акча которуулар, жанагы баж пошлинасынан түшкөн. Андан тышкары ошол барьерлерди кыскартуу жана жоюу боюнча кеңири талкуулоо болгон.
Ошол эле учурда азыркы дүйнөдөгү кырдаалды эске алуу менен батыштын санкцияларынын негизги бутасы болгон Орусия жана анын экономикалык өнөктөштөрүнө карата кайсы бир сөз болдуу, анан кандай чечимдер болушу мүмкүн? Мисалы, ар бир сүйлөгөн президент ушул санкциялар темасын козгоп өтүшпөдүбү?
Санкциянын темасы бул кайсы багытта козготулган? Ошол көрүлгөн санкциялардын негизинде азыркы күндө ошол ар бир мамлекеттин экономикасына кандай таасир эткени жана ошол кесепеттерди жоюу боюнча тууралуу кандайдыр бирдиктүү бир иш-чараларды иштеп чыгуу боюнча гана талкуу болгон. Анын алкагында өзүңүздөр билгендей, негизги бул форумдун максаты ошол санкцияларга каршы же болбосо санкцияга туруштук берүү максаты болгон эмес. Айтып кетчү нерсе, бул негизги форум 20-жылы Белоруссияда өтмөк, бирок белгилүү бир себептер менен өтпөй калды жана былтыркы жылы мүчөлүктү Казакстан мамлекет көздөп турган, бирок ошол жылы дагы пандемияга байланыштуу ал мамлекетте да өтпөй калган.
Бул пландуу эле иш-чара.
Пландуу иш-чара, бул негизи ошол ЕБ алкагында ошол мамлекет башчылары ушул форумду уюштуруу жана ошонун алкагында кандайдыр бир площадка түзүү бул негизги максат болчу. Бирок пандемияга байланыштуу бул 2 жыл катары менен өтпөй келген. Быйыл өзүңүздөр билгендей COVID-19 кесепети азайганына байланыштуу ушу Кыргызстанда мүчөлүктүн астында өткөнүнө себеп болгон ушул.
Мына жыйында сүйлөгөн, бүгүнкү Жогорку Евразиялык кеңештин жыйында сөз сүйлөгөн ар бир лидер ошо батыштын Орусияга каршы санкциялар жөнүндө кеп козгошту. Александр Лукашенко бул санкциялар баардык өлкөлөргө, ошо экономикалык өнөктөштөргө кесепетин тийгизет, андан качып кутула албайсыңар деген тарзда эскертти. Ал мырза, мына акыркы дүйнөдөгү абалды эске алуу менен, аймактагы абалды эске алуу менен бул ошо Жогорку Евразиялык комиссиянын жыйыны жана экономикалык форум жөнүндө сиз эмнелерди айта аласыз?
Эми биринчиден мен айтат элем, мына бул бүгүнкү күндөгү чакырыктар дейинчи, бул бир эле Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөлөрүнө, мамлекеттерине эле таасир эткен жок. Бул жалпы дүйнө жүзүндө, ошол эле батыш өлкөлөрүндө дагы, ошол эле Америка Кошмо Штаттарында, бүт дүйнө жүзүндөгү өлкөлөргө таасир этип атат десем жаңылбайм да. Себеби бардык жерде мына биз жалпыга маалымдоо каражаттарынан маалыматтарды алып атабыз, бааларды өсүп атат, абдан мындай кыйынчылыктар да болуп атат. Буга чейинки болуп келген жана логистикалык цепочкаларыбыз дагы, чынжырчаларыбыз дагы бүгүнкү күндө көпчүлүк жерлерде үзүлүп, бүгүнкү күндө кайра каяктан алып келебиз, кандай кылабыз деген дагы көптөгөн абдан мындай бир чакырыктар болуп жатат да. Анан муну мен айтат элем, бул жерден ушул Кыргызстандын ушул Евразиялык экономикалык биримдиктин ушул форумдагы эң бийик деңгээлдеги форумда төрагалык кылгандыгы менимче абдан чоң мындай бир жакшы көрүнүш деп айтат элем. Ошол эле мезгилде ушул төрагалык кылганды биз кыргызстандыктар мындай туура бир өзүбүздүн пайдабызга, өзүбүзгө бир кандай бир жардам алып келгенге ушул багытта бир пайдаланып калышыбыз керек болчу деп айтат элем да. Пайдаланып калышыбыз керек. Мына ошого мына биздин министрлер кабинети бүт экономикалык кандайдыр бири бири менен кызматташуу дагы кандайдыр бир жаңылыктар болот, эмнелерди алып келет, мына ушундай дагы бир мен бир демилгелерди күткөмүн да чындыгындачы. Анан эми бул азырда мына биздин урматтуу министр айтып атат, буга чейин 2 жылдан бери ушул пландаштырып келген, анан азыр ушундай өткөзүлдү мындай депчи. Тилекке каршы, азыр мен мындай бир бүгүн эл сезе турган, мына эртең айта ала турган момундай болду деген бир мындай бир чоң бир жаңылыкты угуп алган жокмун азырчы мондай мененчи. Жана электрондук товар соода кылуу бул жакшы, бул келечектики. А бизде мындай мисалы үчүн жөнөкөй карапайым элде, айыл жеринде баары тең эле электрондук сатып алууларга азыр биртке убакыт керек да болушуначы. Анан ошондой эле экинчи жагынан айтып кетет элем, мына бүгүн мамлекет башчылардын деңгээлинде эң бийик деңгээлдеги мына бүгүн дагы биздин мамлекет башчыбыз төрагалык кылды. Ал жерде мына конкреттүү да маселелерди койду. Ушул Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенибизден бери мына бир 7-8 жыл болуп калды. Негизги ошол 4 даражадагы негизги эркиндиктер берилген, баарыбыз жакшы билебиз, муну көп жерде айтып жүрүп атабыз биз. Ошонун номер биринчиси болуп туруп товардын эркин жүрүшү депчи. Ошондой эле кызмат көрсөтүүнүн эркиндиги, ошондой эле капиталдын жүрүшүнүн эркиндиги, жумуш күчтөрүнүн эркин жүрүшүндөгү деп туруп, бул негизги 4 принцип менен Евразиялык экономикалык биримдиктин 4 принциби болгон да. Мына ошонун биринчи принциби жөнүндө дагы бүгүн биздин мамлекет башчыбыз да маселени коюп көтөрүп ошол эң президенттердин деңгээлинде көтөрүп да коюлду. Менимче бул маселе бүгүнкү күндө эң бир көйгөйлүү маселе болуп атат өзгөчө кыргызстандыктар үчүн. Өзгөчө кыргызстандыктар үчүн.
Данияр мырза, мен тактап алайын. Акыркы учурдагы абалды эске алганда деле, кыргыз казак чек арасындагы абалды эске алганда деле, кыргызстандыктарга өтө курч болгон көйгөй болуп атпайбы? Евразия экономикалык биримдигинин саммитинин алкагында, форумун алкагында ушул маселелер да талкуу сөз болсо керек. Эмне жыйынтык болду? Иш ордунан жылчыдайбы?
Биринчиден, форум бул пландаштырылган форумдун өзү өтүшү эле гана, бирок анын тематикасы бүгүнкү күндүн шартына жараша тематикасы эметилген. Жанагы ал азимче айткандай, барьерлердин толугу менен барьер жалаң гана соода сатыкта эмес, миграциялык эмелерди дагы тоскоолдуктар жана азыр медициналык карталарды киргизүү боюнча тууралуу. Негизи ушул Евразия өнүктөштүрүүсүнүн алкагында ушул барьерлердин толугу менен жоюу эң негизги ушул уюмду түзүп атканда, ал азимче айтканда жана төрт принциптин толугу менен иштеши ушул эң негизги темасы ошол болгон. Жана ушул форумга мамлекет башчыларынын катышуусу бул кандайдыр бир саясий чечимдерди кабыл алып ошондон ары жылышыбыз керек экен. Азыркы күндө өзүңүздөр билгендей, мындайки сиз да Бакыт мырза айтып кеттиңиздер, ушул форумдун алкагында ар бир өлкө башчысы ошол тема аркылуу барьерлерди сүйлөп кетти. Бул азыркы күндө ушул ЕЭПтин секретариатына түздөн түз жана бизге мамлекет терге түздөн түз кандайдыр бир тапшырма түшүп атат ушул барьерлерди жоюу боюнча. Азыркы күндө бардык мамлекеттер жана ушул кырдаалга жараша ушул тоскоолдуктардын баарын толугу менен чечишибиз керек экен, бирдиктүү түшүнүк бар азыр эң негизгиси. Бирок ошол жана мен жогору айтып кеткендей, стратегия эгерде 2025 стратегиясын ала турган болсок, бардык маселелердин баары камтылган. Эң негизгиси ушул стратегиянын ичинде ар бир этаптын жана экономикалык таасири жана темптери берилген. Андан тышкары бирдиктин ички рынктын перспективалары тоскоолдуксуз өнүгүүсү. Андан тышкары экономикалык өсүштүн стимулдаштыруу ЕЭП мамлекеттерин улуттук валюталарында деноминациялардын, биржалардын каржылык инструменттеринин ролу. Андан тышкары өнөр жай кооперациясынын негизги багыттары жана негизги тенденциялар. Ошондо караганда жана экономиканын бүт
багыттары камтылган. Мен Болот мырза сизге суроо жолдойм. Ушул сыяктуу декларативдүү документтер саммит сайын сөз болот, кабыл алынат, лидерлер ортосунда өз ара түшүнүшүү бар экендиги жөнүндө сөз болот. Бирок бүгүн Садыр Жапаров айткандай, айрым үчүнчү өлкөнүн товарлары Орусия жана башка Евразия экономикалык биримдигинин аймагына Кыргызстанга караганда тезирээк жетип калат, бизде барьерлер көп болуп жатат дейт да. Эмне үчүн дал ушундай кырдаал жаралып атат? Эгерде түшүнүшүү бар болсо, лидерлердин ортосунда келишимдер, пикир убадалар болсо,
ар бир интеграционный уюм өзүнүн мындай адамда эле бир возрасты бар да, бир убакыт керек да, бири бирин тил табышып барьерлерин асайтып гармонизация деп коет да, торговый режимдин гармонизациясы. Эми бир жагынан ушу евразиялык уюм биртип эле жаш уюм, анан мүчөлөрү салмагы бир эмес. Инвестиция боюнча мен окуганда бир 90%тан ашык российский эле инвестиция, взаимный, бири бирине акча бербейт, орустар эле берип турат. Анан ар бир кирип аткан өлкө өзүнүн кызыкчылыгын сактап дагы мындай модель поведения баштап бар да, биз өзүбүздүн экономикабызды кармап турабыз, сактап турабыз деп. Эми бизди тупиковый деп коет, жана тоонун боорундай турган өлкө болуп атабыз, наркы өстүт Кытай эле. Казакстан менен ортодо транзитный өлкө Россия деле өзүнүн экономикасын коргоп бир топ ар кандай чектөөлөр болуп атат. Азыр Евразесте барьерден 15 түрү бар экен, анан бир 30-40 ушундай чектөө ограничениялары бар. Аны да чечилип жоютконго дипломаттардын жумушу деле мындай көп мындай жетишкен эмес. Эмне үчүн дегенде, согуш башталгандан кийин 18 мартта вице-премьердер жолошуп тур, ушу ЕЭК боюнча куратордор бир күн кармашып атып, жанакы балык форелдин бир товарный позиция боюнча чектөөсүн ошо кабыл алышып тур да, калган ушу малек деп коет да, малек деп. Ошого нулевой ставка, бир маселе чечилди, андан бери бөлөк мындай деле уга элекпиз да. Оор жумуш негизи. Анан мына азыр деле биздин чек арадагы электрон эки өлкөнүн бизнеси кээбирде иштегенге тил табыша албай атышат же каалабайт. Ошону эски схемалар иштеп атат. Мисалы, кыргыздар электронный счет фактураларды Абылгазиевдин убагында киргизип, биздин экономика госуправление киргизди, СФА деп коет да. Ошондон бери биздин товаропроизводителдер СФА менен иштегенге билбей атат, көнбөй атат. Мен бага мындай ачык ишенбей атам эми ушу көнбөй аткан деп. Казактар ошо менен кармап өткөзбөй атат бизди. Ушундай майда нерселер бирок чоң талкууларды чыгарып атат да.
Мен албетте бул эми Кыргызстанга ролу жөнүндө сөз кылып атабыз, бирок азыркы акыркы абалдан улам биз дүйнөдөгү таасири жөнүндө да сурабасак болбойт да. Мисалы, Эмиль Мырза, Евразия экономикалык биримдиги түзүлгөндөн тарта экономикалык уюм катары, бирикме катары түзүлгөн. Бирок бул жолку саммиттин алкагындагы экономикалык форум дегени менен ал чөйрөдө идеология маселесине абдан көп басым жасалды да. Евразиялык деген баалуулукка басым жасалды. Орусиялык ири маданий ишмерлери Никита Михалков баш болуп келип, ушу батышка каршы билдирүүлөрдү жазап, ушу Евразия экономикалык биримдигинин алкагында идеологиялык баалуулуктарды көтөрүшүбүз керек деген риторика болду да. Мунун өзү Евразия экономикалык биримдиги экономикалык эмес, көбүрөөк саясий идеологиялык уюм болуп бара жатканынын белгисиби же эмне менен түшүндүрсөк болот?
Албетте, бул көп нерсенин белгиси десек болот. Башынан бери айтып келатканыбыз, мына бул форумдун да саммиттин да өтүп аткан кырдаалы согуш. Дүйнөдө мындай опурталдуу кез көптөн бери боло элек, канча декададан бери, мүмкүн аша чаппасак экинчи дүйнөлүк согуш болгондон бери мынчалык ажырым, мынчалык белгисиздик боло элек болчу. Анан ушундай кырдаалда албетте мындай конкреттүү бир чечимдер, өзгөчө бир жана көзгө көрсөтө турган же эртең жашоону өзгөртүп жибере турган экономикалык болобу, башкаруу боюнча чечимдер кабыл алынышын күтүш деле кыйын болчу. Менин бул жерде менин байкаганым өзгөчө форум жанагы жолугушууларды форум ачып берип канчалаган кишилер жогулуп ошонун немеси менен шыры менен экинчи күнү саммит болду бүгүн. Бул жерде көбүн эсе ушул дүйнөлүк коомчулук лидерлер болобу, журналисттер болобу ушу бизге карап турду, Бишкекте эмне деп сүйлөнөт экен, эмне сөздөр айтылат экен дегенде, албетте ар бир өлкөнүн, ар бир жетекчинин өзүнүн айтып калайын деген, өзүнүн ошол угуучуларга, дүйнөлүк аудиторияга эмне деген кабар кетсин, эмне деген сигналдарды жараталы деген ойлору болгон. Анан ар бир президентти айта көрсөк, бүгүн карап көргөндө ошол, мисалы үчүн ошол Россиянын президентин айтып көрсөк, бир чети ушул Евразиялык экономикалык уюмдун кадыресе жапжакшы эле өнүгүп аткандыгы жөнүндө цифраларды келтирип, акырында тим эле ошол кандидат өлкөлөр кызыга турган шарттарыбыз бар, ошолорду кызыктырып киргизели деген сыяктуу мындай согуш жоктой эле сөз сүйлөндү да. А башкаларды көрсөк, биздин президенттен баштап Армениянын президенти барсын эле айтсак, ар бир өзүнүн көйгөйүн көбүрөөк айтып калганга аракет кылып атты. Бул деген биринчиден башыбыздан эле эсибизде, биздин жетекчилик, мамлекет жетекчилиги бул согушта, могул кырдаалда нейтралитетти карманып келебиз, эки жакка тең обойбуз деген. Ошол нейтралитетти сактап кала алабызбы деген менимче эң чоң бир көйгөйлүү суроо болуп турду да. Ошол эле маселе Казакстандын да башчысына, Армениянын да башчысына тиешелүү нерсе болчу. Беларусьтун башчысы, сиз айтып кеткендей, сыртта отуруп кала албайсыңар деп, анткени ал башынан бери ошо Россия менен бирге келаткан нерсе болчу. Демек бул жерде менимче мындай жалпак тил менен айтканда жалпысынан бир чоң, эң маанилүү бир пиар сыяпаты өттүк десек, өттү десек болот да. Ошол жерде кайсы мамлекет кайсыл деңгээлде өзүнүн нейтралитетин, өзүнүн өлкөлүк кызыкчылыгын айтып кала алды жана деги чоң кемеге кошулуп кошулбастан өзүнүн жана өз алдынчалыгын сактап кала алды деген суроо туулат.
Мен дал ушул суроону эле улай сизге дайыр соолу узатайын. Дал ушул форум алкагында, саммит алкагындагы ураандар, соңку кыймыл, аракеттер уюмга мүчө өлкөлөрдүн тескерисинче ошо санкциялардын бутасына койгон жокпу? Мисалы, канчалык деңгээлде мындан ары ушу нейтралдуу позицияны сактоого мүмкүнчүлүк бар?
Ошо да, эми өзгөчө форумдун алкагында коюлган темалар чоң канчалаган жүздөгөн кишилер катышты ага. Өтө бай бир тема болду. Ал бул теманы, бул сценарийди, бул мазмунду кимдер талкуулап, кимдер чечти дегенге менде ачык суроо койдон суроо калып атат. Менимче жалаң Бишкекке эле чечкен жок, мүмкүн көбүрөөк башка бирөөлөр да катышты, ошол соавтор болуп. Бизде биздин кабинет министрлер кабинетинин башчысынын эле кечээ баардыкка жарыя болгон сөзү менимче мени чочулатты. Бул деген буга чейин айтып келаткан нейтралдуубуз деген сөзгө бир аз каршы келип калды. Биз деп сүйлөп, бизге Европа жабылса, Азия ачылып атат же биз дегендей мындай деп өзүбүздү тиги чоң
позицияны
эмеге кошуп айтканыбыз менимче бир аз опурталды болуп калды.
Мен ушул жерден биздин Алматыдагы конокко суроо узатайын. Жумабек, сиз бизди угуп жатсаңыз керек. Сиздер дагы Алматыдан Евразия экономикалык биримдигинин бир мүчө өлкөсү катары соңку саммитке көз салсаңыздар керек. Соңку саммиттин Казакстан үчүн мааниси, ошо Евразия экономикалык биримдигини бир мүчөсү катары кандай баалайсыздар? Адыңыздар жана жалпысынан ушул жактагы позициялар боюнча көз карашыңыз кандай?
Мен кай тилде айтайын, казак тилинде айтсаңбы, орус тилинде?
Казак тилинде.
Түшүнөсүздөр го, э?
Түшүнөбүз, албетте.
Жакшы, Казакстан үчүн азыр эң басты маселе бул Евразиялык экономикалык одак, ошо Россия менен батыс мамлекеттер арасында бир үлкен санкциялык согушка канчалык бейимделе алады. Яғни адаптация сәтті жүзеге асады, яғни адаптация қалай болу керек. Меніңше қазақстандық билікті алаңдатып тұрған басты мәселе осы, себебі Қазақстан үшін Ресей әрине маңызды, Еуразиялық экономикалық одақ маңызды, бірақ сонымен бірге Қазақстанның басты экономикалық интерестері, яғни мүдделері ол Еуропамен байланысты. Біздің тауарларымыздың біраз бөлігі Еуропа нарығына экспортталады. Одан кейін инвестициялардың негізгі мөлшерін де біз Еуропадан аламыз. Яғни сондықтан Қазақстан, Қырғызстан да меніңше солай ойлайды. Біз үшін басты мәселе ол еуразиялық интеграцияны дамыту, бірақ сонымен бірге біз санкцияларға қосылмай Еуропамен, Америкамен, жалпы батыспен экономикалық диалогты әрі қарай жалғастырғымыз келеді. Меніңше осы мәселелер жабық форматта талқылануы мүмкін. Және одан бөлек, сіздер айтып кеткендей, барьерлер мәселесі бар. Одан кейін бірлескен кәсіпорындар ашу, индустрия саласындағы интеграция. Енді Еуразиялық экономикалық одақ саны өте кең ұйым ғой, ішінде көптеген мәселе қарастырылған. Бірақ меніңше күн тәртібінде осы поездкада тұрған басты мәселе ол еуразиялық экономикалық одақты қазіргі жағдайға қалай адаптация жасаймыз. Себебі егер санкциялық соғыс, санкциялық күрес әрі қарай күшейе беретін болса, онда одақтың жұмысы қалай өзгереді? Біріншіден. Екіншіден, алдағы уақытта осы Ресей үлкен экономикалық дағдарысқа ұшырайды. Мысалға осы 2022 жылдың қорытындысы бойынша Ресейде минус 10-12% рецессия, одан кейін 20%-ға жуық инфляция болады, одан кейін экспорт азаяды, импорт азаяды. Яғни осы Ресей экономикасындағы шок, экономикалық шок, ол басқа еуразиялық одақ мүшелерінің экономикасына кері әсерін тигізеді. Мысалы Қырғызстанды айтсақ, Ресей экономикасындағы кризис ол еңбек мигранттарының ақшасының азайтуына алып келеді. Яғни ол өз кезегінде Қырғызстанда экономикалық дағдарыс туғызуы мүмкін. Енші осы мәселелер алаңдатып отырған басты мәселелер осы.
Жумаек, чоң рахмат, сізге дағы сұрау жолдайбыз. Алы мырза, мына айтып өтпеді, азыркы учурдагы санкциялар согушунун шартында экономиканы кантип адаптация кылуу эң башкы маселе депчи. Орусиянын экономикасын эске алганда делечи. Мына Кыргызстанга сезиле баштады. Акча которууларды эске алганда, экспортту эске алганда да сиздин көз карашыңызда бүгүнкү күндөгү тобокелчиликтер канчалык деңгээлде эсептелип, анан аларга каршы чаралар көрүлүүдө? Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөштөр менен сооданын алкагында.
Менимче ошол санкциянын түздөн түз Кыргызстанга дагы мен таасир этет деп айтат элем. Себеби ошол эле товар алып сатуу боюнча, алмаш товар оборот боюнча Россия Федерациясы Кыргызстанда биринчи орунда турат да. Бир жаңылышпасам 40% тегереги болуш керек, 37-38% тегереги. Ошондой эле бизде азыр негизги көйгөй болуп келаткан мына инфляция, мен да карап чыктым, бир 15%ке барып атат инфляция ошо. Товарлардагы баасы өсүп атат. Анан элдин сатып алуучулук мүмкүнчүлүгү дагы салыштырмалуу азайып атат мында алып караганда. Мына Жумаек мырза абдан туура айтып кетти азыр, ошол бизге негизинен былтыр мына 2021 жылдын жыйынтыгы менен 2 миллиард 760 миллион доллар бизге эмгек мигранттары ошо бизге акча которгон болчу да. Ошол келген акча менен күнүмдүк ай сайын 200 доллар 300 доллар которобу же ошол кел акча менен жашап келаткандай үй бүлөлөрүбүз абдан көп биздикичи. Мен марттын жыйынтыгын карап көрсөм 33% ошол эмгек мигранттарын акча которуусу дагы төмөндөп атат да. Бул албетте түздөн түз таасир этип атат. Себеби эртең бүгүнкү күндөгү товар алганда дагы эмнени сатып алып атат? Негизги тамак ашты. Күнүмдүк жей турган тамак ашын сатып алып атат да. А башка товарлар сатып алууга чектелип калып атат. Ошондуктан бул дагы биздин экономикабызга түздөн түз таасир этет. Ошондуктан мына инфляцияны мында көрүп туруп туруп азыр биз ошол эле мезгилде 70% импорт биз Россиядан алабыз да. Ошон импортто замещение деп келатабыз канча убакыттан бери. Ушунун дагы катуу бир аткаруу бийлиги көзөмөлгө алып туруп, ушунун үстүндө түздөн түз жумуш алып барыш керек. Бул биринчиден. Анан экинчиден ошол эле мезгилде мында салыштырып карап көрсөк, инфляция болгондон кийин демек бизге киреше бөлүгүбүз республикалык бюджетке дагы өсүш керек болчу да. Инфляциянын себебиненчи. Ошол эле мезгилде бизде мында салыштырып көрсөк, акыркы айлардыкы негедир киреше бөлүк дагы мындай төмөндөп баратат да, азыраактай болуп барат да, акыркы айларды көзгөчө жыл башында жакшы келаткан, акыркы бир эки айдыкы. Мында дагы министрлер комитети ошол салык инспекциясы менен ошол тараптан катуу бир көзөмөлгө алып туруп, ушул жерден бир мындай бир талапты катуураак койбосок, мындан ары кете берген болсо, мында дагы бизге эртең чоң бир тобокелчилик болуп калышы мүмкүн. Үчүнчүнү айтып кете турган болсок, мисалы үчүн эл аралык валюта фондунун алдын ала кылган болжолдоосун мен карап көрсөм, биздин экономикабызга жыл башындан бери аткан бир 5% тегерегинде өсүш болот деп тем өнүгүү ички дүйнө продукциясы азыр 1%дан 5%га чейин төмөндөп кетиши мүмкүн деген дагы бул жерге дагы болжолдоолор берип атат да. Мына ушуларды дагы, мына ушулардын үстүндө бүгүнкү күндө негизги тобокелчиликтер, мына ушулар дагы аткаруу бийлиги, мына экономика министрлиги баш болуп туруп, ошо катуу мындай бир жумуштарды алып барбасак кийин кеч болуп калат. Бүгүн тез арада ушунун үстүндө чараларды көрүш керек да. Ошол эле мезгилде айтып кетейин дегеним, экинчи жагынан карай турган болсок, мисалы үчүн ушундай санкциялар кирилип аткан кризис дейлик, мындайчы болуп аткан мезгилде ушундагы оң жактар да бар Кыргызстан үчүнчү. Ошолорду пайдаланып, мына бир 3-4 айдан бери, бул 4-нчү ай кетип атат санкциялар киргенге, азыр ушул аткаруу бийлиги дагы жана чын жырчаларды үзүлдү деп атпаймынбы, ошону пайдаланып биз кандай өзүбүздүн пайдабызга чече алабыз бул боюнча. Ошол боюнча дагы уже 3 ай өттү, бир конкреттүү бир сунуштарды берип туруп, чечимдерди кабыл алып, ошо өкмөт министрлер комитетинин деңгээлинде анан мындай бир элге дагы жарыя кылып беришибиз, мындай багыт беришибиз керек деп айтат элем да.
Дал ушул суроолор жана адаптация маселеси болуп калбадыбы? Орусиянын экономикасына тийгизген таасир сөзсүз түрдө анын өнөктөштөрүнө да тийгизет. Азыркы учурда ошол тобокелчиликтер, ошол коркунучтар боюнча биринчиден сөз болдубу, жана экинчиден министрлер кабинетинин ушул жаатта аткарып жаткан иштери эмнелер болууда?
Негизинен форум алкагында риторика туура эмес болуп атат да азыр биздин талкуубузда. Риторика бул мисалы үчүн анын мазмуну боюнча биздин экспертибиз да айтып кетип атат, бул негизги мазмуну ушул форумдун тематикалары, ал толугу менен бүт мамлекеттер менен макулдашып ушул ЕЭПнин алкагында болгон маселелерди талкуулайт. Бул Кыргызстан жалаң Кыргызстандын форуму эмес. Бул ошол мамлекеттердин бириккен маселелерди биргеликте чечип, ошол тематикаларды талкуулап, анан кийин шарт түзүү ушул бардык мамлекеттердин кызыкчылыктары менен. Негизи форумдун өткөрүү биздин аянтчабызда гана өтүп атат. Бирок анын эмеси мазмуну толугу менен ЕЭПнин секретариаты менен даярдалат. Толук мамлекеттер менен барып макулдашат. Эң негизгиси бизге пайдасы ушул форумдун өткөнү. Ушул биздин аянтчада өтүп бир нече дискуссияларга биздин ишкерлерибиз, саясатчыларыбыз келип катышып эметкенин мүмкүнчүлүгү. Бул биринчиден, экинчиден бул агро выставкага келип катышып кетиш. Азыр мисалы үчүн башка мамлекетте өтө турган болсо, андай мүмкүнчүлүк жок эле да. Эң негизги ушул. Андан тышкары экономиканын алкагында болгон докладтардын ичинде эгерде карай турган болсок, ЕЭПтин дагы өзүнүн эмеси бар. Темп азыр бул 4 айдын ичинде экономикабыз кандайдыр бир антикриздик пландын негизинде тышкы ушундай көрүнүштөргө өзүнүн туруштугун берип атат азыркы күндө. Бюджетти ала турган болсок, бюджеттин кирешелери жанагы инфляциябыз ал действительно толугу менен импорттук инфляция. Бирок акча котулорун карай турган болсок, жыл башында обменный курс рубль менен сомго айланканда туруктуу болчу. Андан кийин санкция киргенден кийин өзүңүздөр билгендей доллар бекемдеп биздин улуттук валюталарыбыз позицияларын жоготуп баштаган. Азыркы убакта кайра терс башка көрүнүштү көрсөк болот. Рубльдун бекемдеши бул биздин мигранттар үчүн жакшы. Биздин экспортко да жакшы. Бирок импортко чоң таасир этет, анткени импорттун 70% көлөмү тамак аштын баары толугу менен жана күйүүчү майлардын баары азыр рубльга айлангандан кийин.
Демек
ошол себептен азыр баалардын төмөндөбөшү ошол кесепеттен болуп атат.
Санкциялардын таасири кыргыз экономикасына анча деле сезилген мындай коркунучтуу таасири боло элек деп айтсак болобу?
Болот бак. Анткени талдоо жүргүзсөк ал негизинен санкция эмнеден коркот? Коркунуч болуп атат. Инвестицияны тартууда жана ички капиталдын кетиши. Россия мамлекетинде ал ошол Европа экономикасына кандайдыр бир жылдан жылга интеграциясы өсүп аткан. Биздин экономиканын структурасын карай турган болсок, ошол мамлекеттер менен бир да интеграциябыз, мындай чоң интеграциябыз жок. Кача турган заводторубуз жок. Кача турган инвестицияларыбыз жок. Же болбосо Европа же Америка Кошмо Штаттардын банктары да жок биякта. Мындай карай турган болсок. Ошондо структуранын азимычта айтты, биздин негизги көлөмүбүз структура экономикасынын структурасы көбүнчө ошол ЕЭП мамлекеттердин алкагында гана карым катнаштары менен байланышкан.
Мен конкреттүү түрдө суроо берейин. Мына азыр кабатыр кылып аткан жана биз учкай айтып өттүк кыргыз казак чек арасындагы соода. Дале болсо кезек сакталып калып атат, утур-утур эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү жолугуп маселе чечилди деген менен кайсы бир мезгил өткөндөн эле кайталанып атат да. Мына Евразия экономикалык биримдигинин саммити өттү. Казакстандын президентинин расмий сапары болду. Мына ошондон кийин маселе чечилдиби? Чечилеби?
Бул маселе чечилгенге баратат. Анткени мына ЕЭПнин алкагында эгерде барьер болуп табылган күндө дагы кандайдыр бир санкция жок болуп атат да. Ошол негизги биз талкуулап аткан маселелер бул бүгүнкү жогорку советтин өткөн повесткасы да негизи талкуулап аткан вопрос. Бул форумга эч кандай бир тиешеси жок, бирок форумда ошол маселени талкуулап андай бир сунуштамаларды гана берилет. Чечимдер мынакей бүгүн өткөн высший советте негизи чечиле турган маселе. Ошол бүгүнкү повесткада ушул маселе өтө курч турган. Анткени биз Кыргызстан тарап ошол эгерде барьер болуп табыла турган болсо, кандайдыр бир өнүктөштөрүбүздүн кылган иш аракеттери барьер кылып табылган болсо, анда анын дагы чарасы болуш керек. Анткени азыркы күндө биздин ишкерлерибиз товарларын өткөрө албай жаткандыгы бул кандайдыр бир кошумча чыгымдарга алып келип атат. Ошол чыгымдарды бирөө компенсация кылып бериш керек. Анткени бирөө барьер кылгандан кийин ошол барьердин негизинде бирөө компенсация кылыш керек. Бирок азыркы күндө ошо ЕПн алкагында андай механизм жок. Ошол механизмди күчөтүү Кыргызстан тараптан сунуш киргизилген. Бүгүнкү күнү буюрса ошол бардык өлкө башчылары менен негизги ушул повестка бирден биринчи эң азыр курч турган повесткалардын бири деп табылды. Бул чоң жылыш негизинен.
Болот мырза, сизде ишеним барбы? Мисалы, Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы абалды эске алганда, буга чейинки убадаларды эске алганда жылыш же ишеним болоруна. Казак-кыргыз чек арасында эске алганда деле эң негизги чек ара.
Евразияда дагы ушу айтып атпайм, жаш мекеме, уюм азыр башкарып атат экономикасы чоң күчтүү өлкөлөр. Россия, Беларусь, Казакстан. Биз армяндар менен кичине аутсайдербиз, тилибиз кыска болуп турат. ЕЭК деп урматтуу министр айтып кетти, ЕЭК стратегиялар жасат, процедуралары бар. Эми алардын баарын күтүп отурсак, убакыт өтүп кетет. Азыр бөлөк заман, бул 2014-15 жылдар эмес, тынч убакыт. Азыр ал документтердин бетин жаап коюш керек, бөлөкчө стратегия менен иштеш керек деп ойлойм да, мен жеке оюм. Мисалы, бизге Кыргызстанда кандай чоң маселелер бар да, миграция боюнча мына барьердер да, медкнижка, мындай татаал болуп калды да азыр Россияда барып, вроде бир уюмбуз, барып ошол жакта жашап иштегенге кыйыныраак болуп атат. Ошол маселени чечиш керек. Сахарова кереги жок, временный мэр. Кризис бүтсүн, согуш бүтсүн, ошондо кайта баштайбыз. А азыр жабыш керек. Облегченный, супер облегченный режим жасаш керек. Почти что как граждан России. Чек арадан казактар өткөзбөй атабы, Россия фитосанитарный, биздин гондарбыз, черешнябыз бирден эмес туура эмес кагасы болуп калды деп кайта эметсе, ошону да сураш керек. Убирайте все. Токтоткула азыр. Пока кризис, жол полностью free trade деп коет, полностью ачык болуш керек.
Эркин сөйлөп.
Жок болсо, анда биз да ойлонолук депчи. Мен мындай бул мындай жесткий мера болуп кетет экен, бирок мындан уялбаш керек. Бир мисал айтып берейин, тарыхта калдым да, гестерге чыккан жок. Алмаш Аршинович Атамбаев, бир жылдай болдукпу, ошо ЕЭКте чоң маселе чечилбейт. Эми российский бюрократия деген өзүңүз билесиз да. Чоң маселе чечилбейтти, карап атты, булан кабинеттерден чуркатып аттык. Эми президент бөлөк өлкө барганда чечим менен келиш керек. Чечими жок, аэропортко чыгарын деп аткан, бияка киргизгиле дедим, бир министерство баргандан кийин. Уктуу ушундай программа бар, стратегия бар, күткүлөө дегенден кийин айтты. Мен азыр самолетко отурам, Бишкекке барам, эртеси радио чыгып айтам, ЕЭПтен, Евразиядан Кыргызстан чыгат. Болду, биз мүчө эмеспиз деп. Ошо сүрөзлөр сурашты. 4-5 киши калтыргыла 3 күндүн ичинде чечип беребиз деп. Чечип беришти, бүт акчанын баары келди. Ушундай да методтор бар. Азыр не стандартный ситуация.
Эмил мырза, ЕЭПтин жаш деп Болот ага айтып атат, аны эске алганда анан өзгөчө биз кирип аткан кездеги талаш тартышта деле баарыбыздын эсибизде да, канчалык чындыгында 50-50 болуп эле Алмаш Ашенович өзү башка айлабыз жок деген сыяктуу эле жөө келтирип киргенбиз. Азыр согуш башталып ага байланыштуу кризис башталганда эле эсиңиздерде болсо Орусиядан бир кызыктай маалымат келген. Жанагы айыл чарба продуктыларын киргизе баштагыла деген, жанагы фитосанитардык, ветеринардык чекирмелерди кичине жеңилдеткиле дегендей кабар болду да. Бул деген чындыгында мондай кризис кезинде бардык өлкөлөр үчүн пайдалуу. Бул азык түлүк маселеси өтө курч турганда мүмкүн ошондой маселелерге техрегламентке байланган жүйөлөрдү жеңилдетсе деле болот бир чети. Ошол эле бизге коюлуп аткан жана стандартка сапатка туура келбейт деген мен толук ишенем, Россиянын өзүндө толтура өсүп атат ошондой эле нерселерчи. Бул деген формализмге байланбаш керек да. Анан форумдан алдыңкы күнү кечээ беле президент Казакстандын президенти Токаев деле келип кетти. Ал боюнча менимче ошол эки президент сүйлөшкөндөгү эң чоң бизге кызыктырган маселе ошол бажыдагы чек арадагы маселе көтөрүлдү. Бул чындыгында менимче азыр ошол техрегламентке байланып жанагы ар кандай кагаздарга байлай турган заманда эмес, анан бир чети мүмкүн жакшыдыр, могул биздин өлкөлөрдө саясий күч менен чечип койсо боло турган нерселер буларчы.
чечкиш керек болгондо ошол Атамбай сыяктуу чечип эле коюшат. Менимче ошондой түшүнүккө, бири-бирин жакшы түшүнүүгө келиш керек. Могу эки президенттин кыргызча, казакча сүйлөп, ушунчалык тууган жакын тууганбыз деп жакын сүйлөшкөндөн кийин менимче бул жерде мындай уят нерсе болбош керек.
Мен Алматыдагы биздин экспертке суроо жолдойюн деп жатам. Казакстандын позициясын алганда кыргыз-казак чек арасындагы сооданын соодадагы барьерлер, маселелер азыркы учурда кандай чечилиши керек? Сиздин көз карашыңызда мисалы бүгүнкү күндө казак бийлигинин риторикасы кандай болууда? Президент Токаевдин Бишкектеги сапарынан кийин.
Энди сапар барысында Кыргызстан болсун, Казакстан болсун, эки элдин президенти тек жакшы нерселер айтты. Яны барьерлерди алуу керек, сауданы дамытуу керек, эки жакты сауданы 2 миллиард долларга көбөйтүү керек деген сыяктуу. Бирок иш жүзүндө шынын айтуу керек, Казакстан мисалга Кыргызстан аркылуу Кытайдын товарлары заңсыз реэкспортталуу мүмкүн деген кауп бар. Сондай рисктен биз кауптенип отурмуз Казакстандык тарап. Жана эгер бул маселени чечкиси келсе, онда келиссөздөр жүргүзүү керек жана бул барьерлер улар мәңгілікке емес. Менше уақыт өте келе бұл барьерлер алынып тасталынады және оған Қазақстаннан да мүдделі. Бірақ қайталап айтам, бұл жерде екі мемлекеттің жалпы осы Еуразиялық комиссияның белсенді жұмысы керек және екі мемлекет арасындағы бір-біріне сену, яғни доверие сол мәселе керек. Себебі онсыз көп маселе шеше алмайды. Және тағы бір айта кететін нәрсе, Токаев пен Жапаров екеуі де былай айтқанда бұрынғы проблемалар жоқ оларда. Мысалы кезінде Назарбаев пен Атамбаев арасында
саяси мәселелер
конфликт болды. Ал бүгін Жапаров та жаңа президент, Токаев та жаңа президент және екі президент үшін қазақ-қырғыз қарым-қатынастарын бір жаңа парақтан ашуға, жаңа глава дейді ғой, содан бастауға мүмкіндік бар. Сондықтан алдағы уақытта менше өзгерістер болуы әбден мүмкін. Жақсы өзгерістер болуы.
Чоң рахмат Жумек Алмырза, мен сізге жолдайын деп отам. Бүгінгі күнде қазақ тараптың негізгі аргументі дейміз бе, түсіндірмесі дәл ушул реэкспорт, контрабанда болушу мүмкүн деген бир тобокелчиликтерди эске алып атпайбы? Бүгүнкү күндө дал ушул тобокелчиликтерге каршы кыргыз тараптын аракеттери канчалык болууда жана эмнелерге көңүл буруу керек?
Эми бул деле кечээ күнкү эле чыгып калган масала эмес да. Бул мындан бери көп жылдардан бери айтылып келатат. Кээде чек арабыз ачык болот, кээде жабылып калат, кайра барабыз, кайра сүйлөшөбүз деп эле. Анан могу чек арадан биз эми евразиялык экономикалык биримдик болдук да. Же болсо буга чейинки бажы биримдиги деп да атап келгенбиз. Чек аралыбыздан ушу бажыдан киргени баарыбыздык бир, ошо беш мамлекеттикичи. Анан мен жаңылбасам мындан бир 5-6 жыл мурда биз ушу өкмөттө иштегенде дагы ошол Россия Федерациясынын жардамы менен атайын биздин өткөрүүчү бажы пункттарыбызды дагы жаңы бүгүнкү күндүн талабына жооп берген жаңы бир мындай оборудованиялар менен камсыздап ошону түздөн түз эми жана ошо видео көзөмөл менен дагы керек болсо ошол келип белки мамлекеттердин өкүлдөрү келип да чек арада отурсун деген дагы бизге макулдуктар да берилген болчу да ошол мезгилдечи. Менимче бүгүнкү күнү булар деле иштеп атат болуш керек. Анан андан кандай болуп туруп келип кандай өтүп кетет, эгер андай ишенбөөчүлүк боло турган болсо барып туруп койсун өкүлдөрүн, адистерди койсун, көрсүн ошол жерден канча товар кирди, канча чыкты, канчасы көрсөтүлүп атат мындай депчи. Анан мына 2020 жылкы окуядан кийин дагы өзгөчө бул жагынан дагы ушул жетекчилик менен катуу көзөмөлгө алынып ушул аскерчилик менен күрөш катуу болуп, ушу контрабанда менен катуу болуп, коррупция менен күрөштө деп мына коомчулукка көп жарыя болуп атат да. Ушундайлар да канчалаган кишилер ошол кылмыш иштер козголуп кайра мамлекетке пайдасына төлөндүрүлүп келип атат. Бүгүн эми иш болбой атат деп айтпайм, мүмкүн болуп атат да. Менимче эгер андай боло турган болсо ошол чогуу эле бирдикте барып туруп көзөмөл кылып отуруш керек, ал жерден көрүш керек. Анан экинчи жагынан айтканда мына эми Қазақстан Республикасының мамлекет башчынын расмий иш сапары болот. Биринчи жолку Кыргызстанга. Бул эми кечээ күнү эле чыгып калган жок да, 5 күн же 1 ай мурда эле билинип калган жок. Бул мүмкүн мамлекет башчыларынын графиктери бир 6 ай, 1 жыл мурда керек болсо түзүлөт да, барабыз ушундай деп. Анан ошого келгенге чейин аткаруу бийлиги, министрлер кабинети же өкмөт дейбиз Казакстандын мына ошол эки мамлекет башчынын келишине өтө бийик деңгээлдеги документтердин кол коюлушуна бир маселенин чечилишине бүт документ атайын даярдайт да. Ушу тышкы иштер министрлиги, экономика министрлиги өкмөт башчы баш болуп дегендей. Анан даярдап ошол өкмөт башчыларга келгенде бир жыйынтыкка чыгып туруп эртеси күнү жарыя кылышыбыз керек болчу да. Мен могу жерден дагы күткөн болчумун. Бүткөндөн кийин болду, маселе чечилди, мындан ары бир эки мамлекет, бир турган мамлекетпиз, момундай бизде тоскоолдукта барьерлер болбойт деп айтылат депчи. Анан барьерлер алыныш керек, алыныш керек делди. Анан бир мындай документтен да болгон жок да, мүмкүн эми ЕЭПтин алкагында да болуп аткан болсо айтылды мына. Бүгүн да айтылды, президентибиз айтты. Бирок эки мамлекет аралыгы керек болсо бир кандайдыр бир укчендик актпы же бир кандай документке чыгып туруп мына момундай болду, мына каалоо айтылды же меморандум кол коюлду деп да бир жарыя кылып койгондо менимче жакшы болобу эле дейм да. Ошол эле мезгилде кечээ күнү документтерди карап чыктым, бир 15 документке кол коюлуптур. Ал жерден эми бир эле мындай бир логистикалык борбордун капсуласын салдык деген гана бир келишимди көрдүм да. Мындайча эми калгандарында жана уголовный преследование дейт, өрт өчүрүү боюнча, куткаруу боюнча документ кол коюлуптур. Анан 6 областтын 15тин 6су 6 областтардын кызматташтыгы боюнча бир меморандумдар кол коюлуптур да. Мына ушул жерде бир мындай чечүүчү бир документтерди иштеп чыкканда аткаруу бийлиги жакшы болот эле да, чыгарышыбыз керек болчу да ошогочу. Ушул жерден дагы менимче ошол министрлер кабинети толук кандуу өзүнүн деңгээлинде жумуш алып бара албай калды деп айтат элем да ушул жерден.
Данияр мырза,
негизинен визиттин алкагында буга чейин бир ай мурун бизде комиссия өткөн. Бүт орчундуу маселелер, экономикалык байланыштуу маселелер ошол комиссиянын алкагында каралып, комиссиянын жыйынтыгы боюнча протоколго кол коюлган. Чек ара маселесин айта кетсек, ошол маселе ошо комиссиянын алкагында каралган, эки вице премьердин алкагында жумушчу топ түзүлүп, ошол жумушчу топтун жыйынтыгы боюнча мурдагы айткандай электрондук счет фактурага кайрылдык. Электрондук счет фактурадан анан экинчи этабы навигационный пломба менен жүрө турган иш чарага кол койдук. Негизинен биз бир тараптуу карап атабыз да, Казакстан тарап ушундай кылып атат, Казакстан тарап мындай барьер кылып атат, а бирок Кыргызстан тараптагы ишкерлердин кылган кылыктарын айтпай атпайбызбы биз? Негизи эки тараптуу сүйлөшүү бар. Эгерде электрондук счет фактура менен келген машине досмотрго түшпөйт. Бирок жана рентген аппарат бар, биринчи салмагынан дал келиш керек электрондук счет фактурду, жана машиненин ичиндеги болгон декларативдүү товарлардын баарын номиналдык толугу менен бирден бир дал келиш керек да. Эгерде дал келбегенден кийин чек аранын структурасын карай турган болсок, беш тараптуу жол эмес ал, бир гана тараптуу жол. Эгерде алдында турган машинеге кандайдыр бир туура эмес документтерин толтуруп алып чек арага кирип калса, ал машиненин боюнча кандайдыр бир чечим кабыл алышка жок дегенде 2 саат кетет.
Демек бул жерде айдоочулардын жоопкерчилигине дагы өзгөчө көңүл бурулуш керек экен да.
Түздөн түз.
Бизге бөлүнгөн убакыт аягына болуп чыгып баратат. Мен бир нерсени сурагым келип атат. Бүгүнкү Евразия, жогорку Евразиялык кеңештин жыйынында баардык өлкөлөрдүн жетекчилеринин риторикасы дал ушул уюмга эми чыгышты көздөй, кеңейиш керек, кызыктарлык дагы бар делди да. Анан Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстан Кытай Өзбекстан темир жолун куруу башталат деген дагы билдирүү менен чыкты. Данияр мырза, конкреттүү түрдө кыскача жооп берсеңиз, канчалык деңгээлде бул убада, бул долбоор бышып жетилди жана башталат?
Бул долбоор бышып жетилди десек болот. Анткени азыр бул үч тараптуу чоң долбоор. Азыркы күндө Кыргызстан жана Өзбекстан тарап толугу менен бул долбоордун башталышы сөзсүз түрдө тез арадын ичинде башталыш керек деген.
Маршрутка, ЭН дегендердин баары чечилдиби?
Ошол маселе эми үч тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде болот.
Болот мырза, канчалык деңгээлде Евразия экономикалык биримдигинин кеңейүү перспективасын көрүп турасыз? Канчалык деңгээлде бул реалдуу же бүгүнкү күндө батышка баягы сүр көрсөтүү иретинде эле айтылган билдирүүлөр болуп калышы мүмкүн бе?
Азыр эми бөлөк мүчөлөр чуркап кирип катышып иштеп калганга мындай ишенич кыйыныраак болуп атат. Эмне үчүн дегенде, согушка чейин, кризиске чейин ушул интеграциянын уюмдарынын бир системный оорулары бар да, ушул оорулары айгырек болчу да, бар болчу да согушка чейин. Мисалы, внутренний торговля боюнча 15%тен өйдө чыга албай атат да. 40 дегенде ушундай бул толук уюм бар экен. Эми санкцияларды киргизди, кээ бир товарларды кирисе албай калды, уже бияка чейин келип атышат, угуп атабыз. Кытайдын контракт түзүп бергиле Кыргызстанга Кытайга алып барабыз деп, орто жолдон бизде калсын деп аргандай подсанкционный товардарды. Чоң Россия, Беларусь были замкнуты на себе больше. Да? А азыр керек турбайбы деп, буларда керек деп ушундай кичине жаңы бөлөкчө болуп атат да. Эми ушундай болуп атса, бөлөк инвестиция жөнүндө айттым, 90%тен ашык только российский инвестиция да, казагым да жок, эми армяндардыкы эле көрсөтпөйт да. Ошондуктан бөлөк мүчөлөр өзүлөрү карап турат го мындай.
Эми мырза, сиздин көзкарашыңыз кандай?
Менимче да азыр эч кандай бул биримдик кеңейүүсү жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Албетте Москва тарап ошону айтканга далалаттанды, байкоочулар кошулду, Өзбекстан президенти кошулуп сүйлөдү. Бирок мисалы үчүн ошол эле Өзбекстан боюнча так айта кетсек болот, ары кошулбай жакын арада бул евразиялык биримдикке, анткени ал кызыксыз. Президент Путин айтып атпады, привлекательность жөнүндө сүйлөп, не привлекательный. Бул союз кызыктырбайт жана азыр могул согуш кезинде эң чоң белгисиздик болуп атат. Эртең эмне болуп кетери жөнүндө эч кандай кабарыбыз жок. Эми начарлашы жөнүндө баарыбыз сезип турабыз. Албетте эми Европада, Америкада эле жабыр тартат, бирок могул чөлкөмдө өзгөчө Россиянын саясатынын, геосаясатынын негизинде болуп аткандыгын баарыбыз түшүнүп турабыз. Андыктан менимче мындай чоң кадамга эч кайсы бир жаңы өлкө кошулуусу менимче күтүлбөш керек.
Ал мырза, сиздин көзкарашыңыз кандай? Перспектива жөнүндө.
Мен эми жана темир жол боюнча да белекөйүмдү айтып кетейинчи. Бул абдан жакшы долбоорду өзүчү, бирок тилекке каршы биз 25 жылдан бери ушуну айтып келатабыз да. Мен жаңылбасам 2000 жылы Аскар Акаевичтин президенттик шайлоосу болгондо негизги ураны болгондо ошондо келип айтып, биз темир жолду 2003 жылга куруп бүтөбүз, Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан анан Камбарата бирди бүтүрөбүз, анан Шамалсак алюминий завод курабыз деп, ошондо ВВПбыз 40-50% көбөйөт деп ушул ураан менен келип эл шайлаган болчу. Тилекке каршы андан бери 22 жыл өттү, бүгүнкү күнгө чейин мындай бир чечкиндүү бир кадам чыталган жок да, көбүнчө эле сөз менен калып калып атат мындайчы. Ошондуктан мына коңшу мамлекетибиздин Шавкет Мирзиёевичтин бүгүнкү кылган жарыясы абдан жакшы, жагымдуу. Мен ошого абдан тилектеш элем да, ушул ишке ашып, тез арада ишке ашып кетсе. Бирок бул жерде абдан чоң маселелер бар. Коопсуздук өтө көп маселе бар да бул жердечи. Ошондуктан бул маселени мен абдан күчүнө колдойт элек болгом, эгер чечилип кете турган болсо. Ал эми экинчи, евразиялык экономикалык биримдик боюнча биз эми бүгүнкү күндө толук кандуу мүчөсүбүз. Дагы бир нерсени айтып кетем, мына 7-8 жыл мүчө болдук деп атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин мындайдыр бир кандайдыр бир чоң көзгө көрүнүктүү бир ушул алкакта долбоорду биз ишке аша албай атабыз да. Потенциал чоң. Мен айтып кетем, потенциал чоң. Ошол эле биз мында эки эле мисал менен айтайынчы, биз канча мен депутат кетсе да көтөрүп келдик, өкмөткө айтып келдик, бир регионалдык кызматташтыкты бир көтөрсөк, мейли эми чоң регион деп эле, башка бир Россиянын региондору менен Кыргызстандын түздөн түзүндө байланыштырып туруп, практикалык жүздө эртең биз бир жер жемиштерди апарабызбы, же айыл чарба продукциясын апарабыз, же башка продукциясын апарабыз, мына ушуларды бир алып баралык деп келип атабыз. Жеке менчик ишкерлер өздөрү түз апарып атат да, бир мына мамлекеттин деңгээлинде, айыл чарба министринин жок дегенде деңгээлинде бир түз бир фьючердик контракттар деп айтып келебиз. Мисалы үчүн ушул такыр эле чыга албай атабыз да. Анан экинчи жагынан да айтып кетейин, жаңылышпасам 3-4 жыл болуп калды го дейм э Даниял. Менимче ошол евразиялык экономикалык биримдиктеги өндүрүштүк промышленный кооперация деген атайын бир программасы да кабыл алынган болчу да. Мына ошол келгенде эле, биз киргенден кийин бизге ошол өнөр жай чоң бир завод фабрикаларын жок дегенде бир филиалдарыбы, же кандай бир комплектующий деталдарын биздин Кыргызстанда чогултуп алып кетсеби, ушундай болуп бир кошумча жумуш орун түзүлсө, кошумча бир налогубуз түшсө, келечегибиз көбөйсө деген эле тилек менен да келе атабыз. Бүгүнкү күндө дагы бир чоң бир мындай бир көзгө көрүнүктүү бир айта турган бир сыйга айта турган нерсеси жете албай атабыз да. Менимче потенциал чоң. Биз эми баарыбир Кыргызстан өзүбүз эмес, бир интеграция болуп бир кандайдыр бир уюмда кетиш керек. Эми евразиялык экономикалык биримдиктин деле бүткүл дүйнөлүк деңгээлде алып келе турган болсок, ички продукцияларды алсак, где-то 3-4% тегерегинде да мындай алып караганда. Ошого бирок Кыргызстан биз ушул мүмкүнчүлүктөрүн дагы мүчө болгондон кийин пайдаланып, ушунун үстүндө дагы бир алгылыктуу бир мындай бир жумуш алып барыш керек деген ойдо айтат элем.
Данияр мырза, сиздин көз карашыңыз кандай? Перспектива боюнча.
Риторика боюнча мындай алма буш, озмо түш деген болот да. Эч ким бирөө келип жасап бербейт аны. Азыркы күндө мынакей промышленный кооперация деп атабыз. Анда Россияга керек эмес эле. Анткени ар бир мамлекет бизде мурунку интеграция промышленный кооперацияларыбыздын өзүңүздөр билгендей, эгерде бир машина чыгара турган болсо, анын деталдары ар бир мамлекетте эметип, ошондой бир промышленный кооперация түзүлгөн да. Союз бузулгандан кийин ошол баш завод бүт бул кооперациянын цепочкаларынын баарын өлтүрүп, ошону бүт өзүнүн мамлекетине топтоп алып келгенге аракет кылмак. Азыркы күндө мынакей ЭЭП'тин келечеги боюнча сөз болуп атат. Россиядагы бул тараптын рыногун караганда эмес. Мен башында айтып кеткенде ал Европага көздөп, ошол товарларын ошол жака чыгарып, анткени покупательский способность аякта чоңураак бизге караганда. Азыркы күндө башка рынок жабылгандан кийин товарлар бир жака жүрүп туруш керек. Ошол ЭЭП'тин эң негизги маселеси бул кайра жана союздай кылып бир бириңизге жардам бере тургандай же болбосо бирөө бирөөнүн кулагына сүйрөп чыккандай мамиле жок. Ар бир мамлекет өзүнүн товарын сыртка чыгаруу маселеси бирден биринчи маселеси турат. Ошол маселеси азыр экинчиден жаңы рыноктун көзөмөлү. Жанагы жолдун Алазимович айткандай ал саясий да көп эмелери бар да астында. Бирок азыркы күндө саясий маселеден бул экономикалык маселеге айланып баратат. Анткени муктаждык алып баратат. Анткени Кытай, Кыргызстан, Узбекистан жол эметкенден кийин андан ары Афганистан, Пакистанга чыга турган жол керек болот.
Жаңы мүмкүнчүлүк катары жаралып атат деген ойдо экенсиз да, демек перспективасын. Болот мырза,
кыска министр менен кишини макулу эмесмин. Эмне үчүн дегенде интеграциондук уюмда соодадан бөлөк да именно промышленный кооперация боюнча жумуш алып барылат. Мисалы АСЕАН деген уюмда бир проекти бар чоң. Ар бир өлкөдө 5 өлкө болчу, ошондо ар бир өлкөдө 5 чоң завод курулат депчи. Баары чогулуп туруп бир элге ушуну промышленный объект калтырабыз, технический интеллигенция өстүрөбүз деп. Бул бир ошондой программалар бар болчу, аткарылды. Экинчиси ага финансирование керек. Алма быш озма түш деген эми баат кичине туура эмес берип койдуңар. Биз бөлөк жөнүндө сүйлөп атабыз. Эмне үчүн дегенде Евразийский банк развития бар да, ошондой проекттерге акча келип атабы, ошол банк берип атабы. Мисалы бүгүн Арменияда министр өзүрө айтып атат: надо чтобы они шли в ногу с этой банковской структурой депчи. Артында финансирование жок болуп атат да промышленный объекттерге.
Түшүнүктүү. Бизге өлгөн убакыт аягына чыгып калды. Тилекке каршы, урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Бишкектин төрагалыгы астында өткөн Евразия экономикалык биримдигинин саммити, анын алкагындагы форум жана анын көйгөйлөрү жана келечеги тууралуу сөз кылдык. Биздин талкуубузга Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору, саясаттануучу Эмиль Жураев, мурдагы вице-премьер-министр Алы Карашев, дипломат, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов жана экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев студиядан катышты. Ал эми биз менен видео байланыш аркылуу казакстандык эксперт Алматыдан саясаттануучу Жумабек Сарабеков да болду. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга келип талкууга катышып бергендигиңиздер үчүн дагы бир ыраазычылык билдиребиз. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуздар.